Dumnezeu este Cel care stă în spate și ridică pe oameni, creează contexte, formează posibilități de îndeplinirea unui destin uman. Suntem încă în recapitulare. Recapitulare din epistola lui Pavel către Timotei, cea din tâi epistolă. Și astăzi ne-am propus cu Iulie să rămânem asupra câtorva cuvinte adânci, sau altfel spus cuvinte mai greu de înțeles, sau care provoacă mai mult la interpretări. Un astfel de verset este controversat și interpretat în fel și chip. Femeia va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Dar înainte ca să abordez acest verset, aș vrea să reamintesc câteva lucruri despre biserica din Efes. Tot am prezentat-o la începutul epistolei, s-a făcut recapitulare, rândul trecut Daniel ne-a arătat că pentru biserica din Efes au fost scrise poate cele mai multe scrieri ale Noului Testament. Cred că biserica din Efes este biserica emblematică dintre neamuri. A existat o biserică în Ierusalim, dintre evrei, despre care avem referințe în Faptele Apostolilor, iar dintre bisericile neamurilor, cred că cea mai studiată în Noul Testament, cea mai prezentată, este biserica din Efes. Și rândul trecut, domnul Costel ne-a ridicat această provocare. Ce s-a întâmplat cu oamenii din Efes? De ce ceea ce a fost la început, acea întoarcere la Dumnezeu, acea mișcare care a cuprins întreaga cetate, în mai puțin de 2-3 generații se pierde cumva în istorie? Sau altfel pusă întrebarea, unde sunt acei oameni de încredere cărora Timotei să le încredințeze Evanghelia? În a doua epistolă către Timotei, Pavel îi spune, lucrurile care eu ți le încredințez, dă-le și tu la oameni de încredere, care mai departe să le poată da la alții. Unde a apărut ruptura în predarea ștafetei? Predarea ștafetei Evangheliei este într-adevăr un moment sensibil. La fel cum în sport, predarea ștafetei la cursa de ștafetă este un moment de încercare pentru echipă, la fel, predarea ștafetei spirituale către următoarea generație este o mare provocare pentru orice fel de biserică. Dacă ne amintim din Vechiul Testament, cartea Iosua ne vorbește exact despre această predare de ștafetă. A fost Moise, generația de după Moise, adică Iosua și bătrânii din popor, mai urmează încă o generație a celor care erau tineri, probabil, atunci când s-a cucerit țara și în timpul cărora se păstrează credința în popor. Dar după aceasta spune că poporul a început să facă fiecare ce îi plăcea și în felul acesta s-au depărtat de căile lui Dumnezeu. Se pierde credința la nivelul poporului și credința rămâne adunată în insule de familii credincioase. Spre Efes, dacă ne gândim, cumva istoria se repetă. A fost un apostol Pavel care a plantat această biserică, a îngrijit-o, a încercat să o păzească, îl trimite pe Timotei din afară ca să se așeze acolo, dând învățătura sănătoasă și apărând biserica împotriva învățăturilor false. Am căutat în istoria Efesului, de pare că următorul episcop după Timotei este Onisim, tot unul format de apostolul Pavel și trimis din afară, în mijlocul bisericii, se ridică întrebarea, n-au fost oameni care să ridice din biserică să preia ștafeta? Mai târziu, prin anii 80-90, la Efes este și apostolul Ioan. Acolo se formează Policarp, el va pleca și va fi episcop în Smirna. Și totuși, nu reușește să ridice cineva din Efes care să mențină aceeași linie de spiritualitate. Spre exemplu, pe la anul 190, Policrat, nu Policarp, un altul, este în disensiuni cu episcopul de la Roma, când să se serbeze Paștele. Mi se pare că nu era relevantă discuția aceea, având în vedere că ceea ce dorea apostolul Pavel prin epistolele lui era să se ridice oameni de încredere care să mențină Evanghelia, oameni care să nu fie furați de luptele pe care apostolul le-a văzut germinând în biserica din Efes, și anume pericolul ascetismului. Efesul și zona din prejur avea să fie cuprinsă de acest spirit al ascetismului după ce el se va naște în Egipt și se va răspândi întreaga lume creștină. Vrea ca în Efes să fie vindecată boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte. Unde au fost acei oameni care să vină și să vindece aceste boli? Iar un alt pericol al bisericii primare, pe care îl vedem enunțat în Efes, este acela de a refuza căsătoria și nașterea de copii. Și în contextul acesta, versetul de care vă spuneam, capătă o mai mare greutate. De altfel, nu este singurul îndemn. Singura epistolă în care apostolul Pavel, un celibatar, insistă pe căsătorie și pe naștere de copii, este 1 Timotei. El le spune atât văduvelor tinere să se mărite și să aibă copii și spune, de asemenea, că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Desigur, dacă ei stăruiesc în lucrurile credinței. Versetul acesta a avut parte de multe interpretări în istoria bisericii. Unele de extremă. Ceva de tipul nașterea de prunci este planul lui Dumnezeu pentru femei. Aceasta a fost una din extreme. Creștinismul îi anunță clar că o femeie își împlinește rolul înaintea lui Dumnezeu dacă naște prunci, naște fii. Acum, dacă luăm în considerare statisticile de la Centrul de Infertilitate și de centru mare, parte din Centrul Mare de Control al Bolilor, cam una din 10 femei, în ciuda tuturor strădanilor de a deveni mamă, nu va deveni mamă niciodată. Și se ridică o întrebare. Versetul acesta a uitat de 10% din femei. O altă interpretare, dusă într-o altă extremă, spune despre faptul că un copil, prin comportamentul lui, va decide soarta eternă a mamei sale. Dacă femeia va fi mântuită prin copilul care este credincios, atunci cum se va întâmpla lucrul acesta? Și se ridică mari întrebări soteriologice. Alții au fugit în altă extremă ca să rezolve problema mântuirii și au spus, ea va fi mântuită prin nașterea copilului. Și au pus și copilul cu cât mare și în condițiile acestea, femeia este mântuită prin faptul că s-a născut Iisus Hristos. Și atunci cântăm colinde și slavă Domnului, versetul nu mai are nicio semnificație astăzi pentru noi. Cuvântul mântuită folosește în limba greacă verbul sozo, a mântui. Care este un verb foarte general, folosit atât pentru mântuirea, de care știm cu toții, mântuirea sufletului, dar poate să însemne a vindeca, a conserva, a salva, a se face bine, a fi întreg, a fi în siguranță. Iar un alt cuvânt pe care îl desfac un picuț este nașterea de fii. Acum, nu știu de ce traduce Cornilescu naștere de fii, când traducerea cea mai comună a cuvântului technogonia din limba greacă ar fi însemnat nașterea de copii. Technos este copil, indiferent de sex, poate să fie un fiu sau o fică. Există un alt cuvânt în limba greacă pentru fiu, huios, și nu este folosit acesta. Deci este efectiv un cuvânt general despre nașterea de fii, despre maternitate și sigur, sunt convins că în el este cuprinsă și noțiunea de creștere a copiilor. Spre exemplu, văduvelor, celor în vârstă și după planul lui Dumnezeu, apostolul Pavel le spune în lista de trăsături de laudă că ele au crescut copii. Deci nu doar că au născut copii, care, să zicem, ar fi un act natural și de la sine întâmplat, mai ales într-o vreme în care nu funcționa atât de mult anticoncepțiunea. În schimb, creșterea copiilor este un act asumat de voință. Sunt convins că în tehnogonia este inclus și aspectul de a crește copii, de a-ți dedica viața, sau cel puțin o parte din viață, formării caracterului copiilor tăi. Așa că, cumva risipind anumite interpretări forțate ale acestui verset, rămân totuși multe alte discuții în jurul versetului. Cum va fi femeia mântuită prin nașterea de fii? O interpretare foarte simplă, spusă de cineva, spus, dacă are copii buni și cuminți, e clar că este scăpată de foarte multe necazuri. Și adevărat este. Întrebați-o pe o mamă căreia copilul îi face probleme. Și o să vedeți câtă suferință are în inimă versus o mamă care are un copil bun, care o ascultă și câtă bucurie aduce acest copil. Altcineva a spus, ea va fi ferită de multe pericole. spre exemplu, de bârfă în contextul în care este scris unul Timotei. În sensul că are treaba acasă suficient să se ocupe de copii, să-i spele, să le gătească, să-i învețe, să-i educe și nu mai are timp să umble din casă în casă să facă alte păcate ale lenei. Așa că are preocupare, nu va mai fi leneșă și este păzită de o serie întreagă de păcate. Altcineva a spus că femeia va fi mântuită în sensul că va căpăta o bună imagine în fața celorlalți. Va fi mântuită de bârfele altora față de sine. Că e adevărat, fiecare dintre noi luăm o notă pentru viața care o trăim. Iar în ce privește pe o femeie, pe o mamă, o parte consistentă de nota finală a vieții va fi dată de calitatea copiilor pe care i-a crescut. Cumva copiii sunt o încununare a activității de mamă. Alții au coborât mai în zona teologică a interpretării versetului și au spus ceva de genul: așa cum prin Eva a intrat păcatul în lume și atunci Dumnezeu a rostit un blestem și blestemul a fost legat de durerea nașterii, acum, prin mântuirea pe care o aduce Iisus Hristos, femeia transformă această durere într-o binecuvântare. Și o să vă dau citire de la Ioan Gură de Aur, care scrie: suferi că prima femeie nu ți-a lăsat altceva decât munci și dureri și naștere în veci? Nu te speria și nu te mâhni și nu te revolta, pentru că bucuriile pe care le capeți din creșterea copiilor, dacă vrei, te fac să uiți durerile facerii și fac să simți că, crescându-ți copiii, împlinești o mare lucrare. Dacă te îngrijești să le dai copiilor tăi o educație bună și să-i conduci spre virtute, vei avea parte de mântuire. Munca, grija și această lucrare a ta de mare însemnătate vor fi răsplătite din plin. Lucru pe care și noi îl credem și zicem că este cel puțin de bun simț. În contextul cel mai larg, și anume cartea 1 Timotei și concentrat pe capitolul 2, interpretarea cea mai curentă care îi se dă acestui verset este că dacă femeia nu-și poate îndeplini, să zic, rolul eclesiastic, rolul în biserică, ca fiind lider, ca fiind conducător, pentru că Dumnezeu, prin gura Apostolului Pavel, îi spune să stea în tăcere și să nu se ridice mai presus de bărbat, atunci ea își poate îndeplini rolul eclesiastic în familie, învățându-și copiii și în felul acesta investind în cei care îi sunt apropiați valorile pe care altfel poate ar dori să le exprime în biserică. Iar o altă nuanță care se desprinde de aici este că inclusiv maternitatea reprezintă o oportunitate de creștere spirituală pentru o femeie. Desigur, fiecare lucru din viață pe care îl facem, și epistola reușește să aducă multe aspecte ale vieții, raportarea la autorități, raportarea la cei din biserică, viața de rugăciune, raportarea la cuvânt, toate acestea sunt elemente care se pot constitui într-o resursă spirituală, într-o oportunitate de creștere spirituală. În mod special pentru o mamă, creșterea copiilor reprezintă o astfel de oportunitate de a crește spiritual investind în copii. Însă, ceea ce nu prea am găsit prin comentarii și totuși ne-am gândit cu Iulie să aducem astăzi și să conturăm, este o altă nuanță acestui va fi mântuită prin nașterea de fii. Iar noțiunea care o aduc în discuție este copilul care aduce mântuire. Copilul care aduce mântuire. Cam toate interpretările s-au concentrat asupra femeii. În schimb, am vrea să scoatem. Acum, știți, fiecare interpretare poate să aducă ceva, o fațetă din adevăr. Și undeva merită de explorat fiecare interpretare, că din ea se pot desprinde anumite aplicații valoroase. Concentrarea noastră va fi astăzi asupra acelui copil. Acel copil care, stăruind în smerenie, în dragoste, în sfințenie, aduce mântuire mamei sale, familiei, poate bisericii, poate societății în care el se află. Și acum înțelegeți de ce am vrut totuși să aduc la introducere ceva care nu prea era în ritm cu cântările de Crăciun. Ideea de copil care aduce mântuire, și aici cred că Cornilescu este inspirat când traduce nașterea de fii, pentru că cumva vrea să stârnească în mintea celui ce citește traducerea cuvântului tehnogonia, această istorie care începe din Cartea Geneza, și anume sămânța femeii. Domnul Dumnezeu, după ce omul păcătuiește, intervine și rostește câteva sentințe. Iar șarpelui spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța femeii îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Și atunci, din Geneza 3:15, se aprinde un far care va străbate întreaga istorie a pământului, a umanității. Cei care și-au zidit viața pe credință, adică au luat în seamă cuvintele lui Dumnezeu și au fost atent la ceea ce Dumnezeu a spus, au urmărit apariția acestei semințe, acelui izbăvitor care va zdrobi răul, va zdrobi capul șarpelui. Lumea a fost conștientă întotdeauna că există un război cosmic între bine și rău. Faptul că cel dintâi om a făcut un pact cu cel rău și a târât omenirea în acest front de luptă. Faptul că Harul lui Dumnezeu a dus lumina peste zona de întuneric în care pământul a fost târât. A stârnit această preocupare și această întrebare. Noi cum vom fi mântuiți? Iar primul răspuns pe care Dumnezeu l-a dat, cumva sugerat în sentințele rostite atunci în Eden, a fost că va apărea o sămânță a femeii care va aduce mântuire pe pământ. Așa că fiecare copil a fost privit ca un potențial izbăvitor. Spre exemplu, Eva rămâne însărcinată și naște pe cel dintâi copil, pe Cain, și zice: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Un om care putea fi sămânța femeii și sigur cu ajutorul Domnului, pentru că omul și-a dat seama că a intrat într-o coaliție cu cel rău din care nu putea să scape singur. Era nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Iar intervenția lui Dumnezeu purta această pecete, sămânța femeii. Așa că sentimentul normal, înainte de conceperea, nașterea, în timpul creșterii unui copil, a fost acela al așteptării mesianice. Nu cumva este acesta? Înainte de potop, cu 600 și ceva de ani înainte de potop, la vârsta de 182 de ani, Lameh naște un fiu și pune numele Noe, mângâiere, zicând: acesta ne va mângâia pentru osteneala și truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Dumnezeu. Un om din linia celor credincioși, care înainte de nașterea copilului își leagă o nădejde. Nădejdea lui se leagă de faptul că Dumnezeu blestemase pământul, viața era grea pe pământ și poate copilul acesta va aduce mângâiere. Atât a fost perspectiva care a văzut-o Lameh. Trec 500 de ani și nu știm exact care a fost traseul de viața lui Noe. Oricum, îmi place să interpretez în Geneza, când Dumnezeu zice omul totuși va mai trăi 120 de ani, ca fiind momentul în care Dumnezeu îl contactează pe Noe și îi dă planul de izbăvire printr-o corabie, la care Noe lucrează 120 de ani. Acum, Noe se căsătorește la 500 de ani și la 600 de ani are loc potopul. Deci cam cu 20 de ani înainte de căsătoria lui, Dumnezeu îi spune planul de mântuire, să-și ia copiii. Poate că greșesc, dar este o mare provocare. Era un om deosebit Noe, asta vreau să spun. El a stat mulți ani necăsătorit pentru că n-a găsit cu cine. Într-adevăr, când se face radiografia societății de atunci, nu era, toate făpturile stricaseră sensul pe pământ și era foarte greu să mai înnozi un plan de mântuire. N-aveai cu cine. Însă, prin Noe, Dumnezeu aduce mai mult decât o mângâiere de ostenelile de pe pământul acela. Lameh avea să moară cu 5 ani înainte de potop. Bunicul lui Noe, tatăl lui Lameh, Metusala, moare în anul potopului. Mare semn de întrebare. A murit în timpul potopului, poate înainte. Nu știm să răspundem. E un semn de întrebare. Însă, este clar, chiar în această familie de credincioși, care a început să-și chioapete într-un anumit fel, Dumnezeu ridică o lumină și creează un plan mai mare decât au reușit părinții chiar să nădăjduiască la început. Vreau să merg mai departe. Un exemplu în vremea poporului Israel, vremea judecătorilor. Un înger se arată unei femei și îi zice: vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Ați ghicit, este vorba de Samson. Stăteam și mă întrebam, familia lui Manoah, cel puțin după reacția lui Manoah, care zice, ia mai zi omului ăla să mai vină să mai spună ceva, că n-am eu încredere, chiar te-ai întâlnit cu cine trebuie, femeii lui. Și reacția ei, ca și femeie, când vine îngerul și îi spune lucrurile acestea, mi-arată că legat de acea așteptare mesianică, era aproape stinsă în viața lor. Adică pur și simplu este o veste neașteptată. Când vine și li se spune, vei naște un fiu care va aduce izbăvire în Israel. Totuși, chiar dacă este vestea neașteptată, este acceptată. Și remarcăm că în ei se reaprinde, datorită intervenției lui Dumnezeu, această așteptare mesianică. Cazul Anei este diferit. Ana, constrânsă datorită familiei în care își trăiește viața, datorită înțepăturilor pe care tot îi le administrează, Penina, ajunge cu un suflet sfâșiat să strige la Dumnezeu pentru un copil. Și cumva are timpul, are inima, este provocată la credința de a proiecta ceva asupra acestui copil, o anumită perspectivă. Și el zice, vreau să-i dau Domnului. Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea și a făcut o jurință și a zis, Doamne Dumnezeu știrilor, dacă vei binevoi să cauți pentru starea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și briciul nu va trece peste capul lui. Ea nu doar acceptă o situație, ci ea se luptă și cere. E adevărat, motivată mai întâi de toate de situația ei, dacă îți vei aduce aminte de mine. Rămâne însărcinată, naște un fiu care îi pune numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea, de la Domnul a încerut. Și apoi se duce, îl duce la templu, știți cu toții toată istoria și zice, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făcea. De aceea vreau să-l dau Domnului pentru toată viața lui să fie a Domnului, să fie închinat acolo. Și din această frământare Dumnezeu aduce în poporul Israel un izbăvitor. E adevărat, nu este el marele izbăvitor al Israel. Urma să vină David, dar poate și David a intrat în istorie datorită faptului că exista un Samuel care s-a rugat pentru izbăvirea poporului. Prin Samuel se deschide o poartă de izbăvire, o poartă care devine mare în viața lui David, pentru ca harul să se reverse peste acel popor. Și mai fac un pas. Cumva, la intersecția dintre Vechiul și Noul Testament, un preot care împreună cu soția lui trăia o viață de sfințenie și așteptau izbăvirea lui Israel. Și un înger vine la el și spune, Zaharia, nu te teme, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Oare care a fost rugăciunea lui Zaharia? Mă întreba. Ce s-a rugat Zaharia de a fost ascultată rugăciunea? Dacă încercăm să deducem din spusele îngerului, a fost o rugăciune pentru un copil. Era oare rugăciunea de tipul Anei? Sau Zaharia, cu statutul lui de preot, a reușit să încarce rugăciunea cu alte semnificații? Spre exemplu, îi spune, vei naște un fiu care vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va avea nici vin, nici băutură amețitoare, se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. Ce se ruga oare Zaharia de îngerul i-a răspuns în felul acesta? S-a rugat pentru un copil deosebit, un om mare înaintea lui Dumnezeu, un om care să fie plin de Duhul lui Dumnezeu și care să aducă izbăvire. De altfel, cu aceste cuvinte și continuă îngerul, zice, el va întoarce pe mulți fii din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Dumnezeu se uita peste poporul Israel. Un popor căzut într-o împietrire mare. Dar la momentul în care Dumnezeu hotărâse să-L trimită pe Fiul Său în istorie, era nevoie de o lucrare însuflețită de Duhul Sfânt care să întoarcă inimile părinților spre copii. Era nevoie de o lucrare specială a Duhului Sfânt și de un om special care să facă această acest mesaj trimis de Dumnezeu, să-L aducă la Dumnezeu pe poporul Israel și să întoarcă inimile părinților spre copii. Gândește-te în vremurile noastre. Vremuri în care eutanasierea copiilor devine ceva legal. Vremuri în care avortul devine o obișnuință. Trăim niște vremuri foarte ciudate. Și probabil că în vremea aceea. Și astăzi este nevoie de aceeași lucrare specială a Duhului Sfânt care să întoarcă inimile părinților înspre copii. Totuși în Israel exista o inimă întoarsă înspre copii. Era inima lui Zaharia. O inimă călită într-o viață de răbdare și de credință. În el văd amprenta credinței avramice, care așteaptă, așteaptă și așteaptă făgăduința lui Dumnezeu. Iar Zaharia, ca preot, se roagă și cere lui Dumnezeu un izbăvitor, iar Dumnezeu rânduiește ca acest izbăvitor să vină în casa lui. Și nu este el marele izbăvitor, dar este cel care pregătește terenul pentru Mântuitorul. Când se naște Ioan, pe vecini îi apucă frica. Tatăl care fusese mut 9 luni, rostește numele copilului. Spune, se vorbea despre lucrurile acestea în acel ținut al muntos al iudeii. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Iar mâna Domnului era într-adevăr peste el. Cumva văd în Zaharia și în actul de credință a lui o renodare a ceea ce Dumnezeu a așezat în Geneza. Când a spus că sămânța femeiei va zdrobi capul șarpelui și a strânit în inima fiecărui părinte și în special în inima fiecărei mame această nădejde, oare ce va fi copilul acesta? Va fi el sămânța care va aduce izbăvirea? Va fi el unul care va pregăti terenul izbăvirii? Ce reprezintă un copil? Ce este așteptarea unui copil? Un copil este un destin irepetabil, pregătit de Dumnezeu. Cum este copilul tău, nu va mai fi niciun altul pe pământ și nici n-a fost. Are ceva de îndeplinit el, pentru el, rânduit de Dumnezeu. Așa că provocarea mare este ca un părinte să trăiască acest sentiment al contemplației. Există multe sentimente părintești, de grijă. Acum, spre exemplu, trăim într-o lume poate și materialistă, poate, nu știu, de ce a ajuns în felul acesta, dar majoritatea întrebărilor din inima unui părinte sunt de genul acesta. Ce pot să fac eu pentru copilul meu? Ce școală să mai urmeze? Ce avere să-i mai las? Cum să-l formez? Toată întrebarea este ce să fac eu pentru copil. Însă, perspectiva seminței ridic o altă întrebare. Ce va face copilul acesta pentru noi? Un Lameh a zis, ne va aduce mângâiere. Ana a spus, îmi va ridica rușinea. Zaharia a zis, va veni un izbăvitor pe pământ pentru poporul meu. E un act al credinței. E adevărat, când ne întrebăm ce să-l învăț pe copil, este un act prin vedere. Dar când mă smeresc și fac un pas în spate și mă întreb ce mă poate învăța copilul pe mine, este un act de credință. Mai ales când lucrul acesta se leagă de planul lui Dumnezeu. Mai ales când de copil este legată nădejdea mântuirii. Așa că astăzi vă provoc să rămânem la întrebarea aceasta. Oare ce va fi pruncul acesta?